dhalinyarad ah markii la fiiriyo yani xaddiga jaamacadaha kasoo baxo oo lagu qiyaaso sanadkii 2020 oo dhalinyaro ah iyo isbeddelka shaqada dalkeenu markii duruufaha burburka kadib hadda dowladdu ay kasoo kabsanayso marka la fiiriyo xoogaa waxaad moodaa aad inay u kala yaro culus badan yihiin laakiin saasay tahay dowladdu waxay ku dadaalaysay mar walba inay fursadaha shaqo saaxada in dhalinyarada loo badiyo ama loo abuuro haddankaaga waramana inta ugu badan hadda waa in ugu dambeysay hay-adaha dowladda waxa ugu badan ee la shaqaaleysiinayay ama mushaarka ugu badan ee shaqaalaha bayrurka dowladda kale waxa ahayn dhalinyaro waxa ugu badnaadaan hay-adaha amniga ama ciidamada jeenrkooda kala duwan marka dowladdu marka dabarteeda iska yareed ayaa haddana xaddiga iyo dhalinyarada soo baxaysa aad u kala fog u kala badan laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in la gaari doono waqti dalkeenu markuu xasilanaado inta yaro hadda dhimano cadowga nabadiidka ee dhalinyarada soomaaliyeed ku horgudba mustaqbalkooda markii dalka inta dhimo laga xoray waxaan aaminsannahay in biidlaha tacaala dalkeenu ee noqon doono dal barwaaq ah loo soo shaqa doon doono dhalinyarada hadda ka shaqa mataqaana ka hayaamaysaane inkastoo hadda ay yartaa marka loo fiiriyo waayadii hore waxaan isan leeyahay insha allah hawshaas waa ay isku soo dhamaystirmi doonta hadduu ilaa yaraado insha allah
waa gartay marka diiwaankiina markaad eegto imise dhalinyaraha shaqa loo abuuray labadii sane ee hadda dowladda ay jirta
walaa haddii la fiiriyo diiwaanka labadii sano ee hadda ugu dambeysay ee dowladdaan jirtay rafli waa over 20,000 oo dhalinyaro over 20,000 dhalinyaro ah ugu badan hay-adaha amniga ama ciidamada hay-adahaas laftoodu waa dhalinyaro fursado shaqo loo abuuray inkastoo ay yihiin dhalinyaro nusooda dala dalkooda maxaytooda iyo maxaytooda dadkooda iyo dowladnimadooda inay ay u istaagaan go-aansada ayagoo wada jaamiciyiin wada aqoonyahan ah marka waxaan isu leeyahay over 20,000 waay roughly dadka shaqada loo abuuray labadii sanadba ugu dambeysay ee dowladda ama xukuumaddan hadda dan qaran ee dhisanta
macnaha waxaad ka wadaa shaqada ugu weyn boosaska ugu weyn ee ama ugu badan ee banaan waa askarnimo
markii la fiiriyo yani hadda yani dalkeenu laba meel ayay ahayd waxa ugu badan ee shaqa abuurka dhalinyarada looga sameeyay mida kuwaad waxaan ku wacdaa markale waa hay-adaha amniga ama boosaska ciidanka marka ciidanka laga yimaado waxaa saasi lamid a aada og tahay labadii sana ugu dambeysa miisaaniyadda dowladda lagu daray 6,000 oo macalimiin ah 3,000 waxaa lagu daray sanadkii hore 2023-2024 miisaaniyadda dowladda waxaa lagu soo daray ama la howlgeliyay 3,000 kale oo ayadana macalin marka taasoo ka dhigan nambarka koowaad dhalinyarada fursadaha ama shaqada loo abuuray inay yihiin hay-adaha amniga nambarka labaadna ay yihiin bahal waxbarashada maxaa yeele dalkeenu hadda markaad fiiriso xaaladda uu ku jiro maanta yacni ama dhalinyaradeenu maanta inay helaan fursado islaami intaas in ka badan ay dowladda u abuurto waxaa ka horeysa horta dalku in la xoreeyo cadowga iyo kooxahan khawaarijta magaca dhalinyarada suurad sameynaya una diida dhalinyarada soomaaliyeed mustaqbalka iyo maxaa lahaa barwaaqada dalkooda inay ka faa'iidaystaan u diiday in marka hore laga xoreeyo marka taasaa keenaysa inay dhalinyaradu ayagoo wada jaamiciin ah ay garoosaan si ay shaqo dalkooda uga helaan ay dalkooda u intifaacsadaan inay marka hore xoreystaan cadowga dhalinyarada mataqaana soomaaliyeed hortaagan ka xoreeyaan sectorka labaad ee dowladdu ay xoojisayna waxa waayey bahda waxbarashada sectorka saddexaad oo iyaduna ay dowladdu wax ka qabatay isku jeedana waa bahda caafimaadka maxaa markaad fiiriso inta lagu daray haddada lagu kordhiyay isbitaalada publiga ah ayaguna waa tiro dhakhaatiir oo aada u badan marka saddexdaas sector aan dhihi karaa hadda inta ugu badan ee dhalinyaro ee dowladdu shaqo abuur ay u sameyso
wagar shaqaalaha rayidka imisay ka yihiin dowladda waxaan u maleynaa shaqaalaha rayidka ee dowladduba inaysan sa u badnayn dhowr kun ay yihiin imisay ka yihiin dhalinyaradu ma la ogyahay ama imisaana shaqaaleyinti aad xukunka haysay
shaqaalaha rayidka dowladdu waxaa lagu qiyaasayay markii hore ama ahaynta aagu samaytalay markaan imaanayn anagu wax ku dhow ilaa iyo 5,700 oo rasmi ah iyo 3,000 meelaha oo maxaa la dhahaa ayaguna ahaa kumilda hadda markaad fiiriso kumilgaarka iyo kuwa rasmiga markii lagu daro 6,000 macalin iyo inta hadda kusoo biirtay caafimaadka iyo sektarada kala duwan waxay haddu gaarayaan nambar ahaan xad ilaa iyo inka badan 15,000 oo shaqaalaha rayidka ah لكن كوا إيرها أمنية أيه هو ديوان كارا كم جلو ديوان كا أو شغالها ريت أيه هو ديوان كا إيرها أمنية كوا سوا كوا over 20,000 لكن كوا كايو رماي واله كنوم علمينا يدخاتير أو دور بقولا أي أم حيث ولا نغير كلا سكر وصوب بري إيرها حتى أهلت كم إلجار نمو حتى أهلت حرفها أو نغير ذا قدرة لا تلين ماذا
way aynu soo laabanno dhinaca rajo abuurista ee qulqulka waxyaabaha keena waxa ka mid ah dadku inay qoostaan wadanka ay soo rajo lahayn ama waxba ka soo socon haddii noqonayo dhinaca shaqada ama deganaanshaha ama fursadaha kale ee maxaa barnaamijyo la wadaagi kartaa dhalinyarada ku saabsan rajada wadanka deganaanshaha wadanka ee maalgashi wadanka haddii aad u suurtagelinaysaa
runtii markii aan tala fiiriyo xaddiga qulqulka dhalinyarada ka taariibaysa dalka ama ka hayaamayso markii loo barbardhigo waayadii hore ama waqtiyadii lasoo dhaafay runtii waxaan is leeyahay aad ayay uga hooseysaa waayadii lasoo dhaafay tiro ahaan marka la fiiriyo number one number two marka la fiiriyo xagga rajadu maanta waxaan dhalinyarada soomaaliyeed u xaqiijin karaa ama u sheegi karaa soomaaliya meesha ay shalay joogto way ka fiican tahay birmiga kasii fiicnaan doontaa waxaan kugu sii adkeynaa taas rajooyinka fiicnaa ama fafaarada fiicnaa dalka kaka muuqda waxaa kamid a kulamaa hadda dalku amnigiisa sii hagaago kulamaa ay mataqaana dalku imaan doonaan investmentis ama maalgeynido shirkado mataqaana kuwa internationala iyo kuwa maxaliyaha oo ganacsatada soomaaliya iyo dadka qurba joogta ah waxaa intaas kusii dheer xukuumadda dan qaran dhowr bilo ka hor waxay ansixisay sharciga maalgashiga iyo maalgashadayaasha kaasoo muhiim u ahaa in shirkadaha maalgashiga caalamiga inay dalku yimaadaan yacni waxyaalaha kuw ka hortagna waxay ahayd saad u tahayba dalku ma lahayn hanaan laisku haleyn karo dhaba qofka caalamiga ama internationaliska shirkadaha dalku markay maalgashanayaan xuquuqdooda iyo waajibaadka iyo intaba meel macadeen saad ogtaha xukuumaddan dan qaran waxay hirgelisay muddada labadii sano ku dhaweyd ay jirtay labadeedi sano waxaa hadda ka dhiman laba bili bir iyo bil iyo bar intaas waxay hirgelisa u suura gashay inay dhowr shuruuc oo muhiim u ahaa dalku inay hirgelisay inka badan 12 sharci dhammaantooduna midba midka kalku ahmiyad u lahaa geedi socodka dalka iyo dowladiska hadday ahaan lahayd dinacasinta hadday ahaan lahayd kubiirinta bulshada bariga africa hadday ahaan lahayd maxaay tole cunqoodeenta u kala qaaday iyo heshiisyada waaweyn oo caalamiga oo ugu muhiimsan yahay heshiisiga iskaashiga maxaay tole dhaqaalaha iyo maxaay tole difaaca ee dowladda turkiya la gashay dowladda soomaaliya kaas laftiisa waxyaalaha ka ratirmi doono oo haddaba socdo na howlihiisa hoose waxa waaye waa qeyma kamid a in dalku ay shirkadaha waaweyn ee turkidu investment ku samaystaan waxaasoo dhanna marka waxaa keenayo markii xukuumadda dan qaran ay diyaarisay hanaanka laysku halayn karay maalgashiga iyo maalgashadayaasha heerka caalamiga taasaana markaan isleenahay biidnillahi tacaala dhowaan markay hirgasho gebi ahaanba waxay saaxadda ka saari doontaa ama ay yareyn doontaa saaxadda shaqa la-aanta dhalinyarada waxayna fursad u abuuri doontaa dhalinyaro badan kuwaasoo insha allah ku intifaacsan doona dalkooda waxaana rajayn doonaa kuwa wadamada dariska jooga ama bilaa camalka kuwa ama xataa qurbaha joogaan camalka kuyin ama sharciyada kuysan inay dalkooda dib ugu soo laaban doonaan aaminsan aya mataqaana imaansan doonaana rajaynayna insha allah waqtiga dhow
way saashay ugu dambaysan dad baa waxay ku doodaan wadanka haddii xalkiisa la doonayo in uu maxaan ku yihahdaa horumaro dego dadku ay dhinaca wada jeestaan marka ay noqoto deganaanshaha iyo horumarka wadankooda inay ku xiran tahay dhiig cusub dhalinyaro cusub aqoon cusub oo soo baxda marka waa laba su-aalood oo isku jirta kow adigu ma aaminsan tahay wadanku inuu ku degayo xafiirtanka xinka iyo xasadku ay ku dhammaanayaan dhiig cusub inuu soo baxo laba maxaad ka qabanaysaan kobcinta taraanka iyo aqoonta dhalinyarada xilliga jirta
harun waa maadsan tahay runtii waxaan is leeyahay dadka aad sheegtay aad tiri waxay ku doodaan dhalinyaradu in dhiiga cusub in dalku uu xasilin karo runtii dood maayne waa ficil dhab ah waa xaqiiq waana aaminsanahay boqolkiiba boqol haddii dhalinyarada soomaaliyeed si sax ah loo maalgeliyo macnaha dowladdu iyo dadka shirka ay ganacsatada private sector isku ay dhalinyarada soomaaliyeed maalgelin dhabaa lagu sameeyo, waxaan aaminsan ahay waxaa la gaaray xalka dhabta ah ee soomaaliya. Marka anigu shaksiyan ka wasiir ahaan wasiir dhalinyaro, waxaan aaminsan ahay dhalinyaradu haddii doorka rasmiga dalka laga siiyo ama maxay toona fursadaha dalka ugu badan la siiyo, waxaan aaminsanahay in dalku xasiloonidiisu iyo maxay toona barwaaqadiisa nabadiisuba la gaari karo. Tusaale haddaan ku siiyo, maanta Haarun dalka aad aragtay maanta Muqdisho ama gudaha Soomaaliya ama gaar ahaan caasimada, xasiloonida iyo amniga la dareemayo labadii sane u dambeysay ee xukuumadda dan qaran jirtay, waxa ugu badan ee lagu gaaray targetkaas waa dhalinyaro. Ma jirin odayaal inta hubka qaatay dalka uu istaagay difaaciisa, hadday ahaan lahayd cadowga inay ku baxsadaan duurka, hadday ahaan lahayd kuwa magaalada ku dhulmaalaysanaya xuuraanka iyo maxay tole sida dalcadnimadii intaba ku shaqaynaya, hadday ahaan lahayd saykalka duurdiska iyo ka shaqaynta hay-adaha amniga. Dhammaan markaad fiiriso, runtii dadka maanta xasiliyey inta yareen iftiinka iyo kobaca nabadda la helay caalamkeena waa dhalinyaro. Tusaale kale hadaan ku raaciyo Haarun, maanta waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu markii fursad laga siiyo, runtii arigaana aaminsanaha daliil saxan aan soo arkay, dhalinyarada markii fursad laga siiyo nidaamka dib u heshiisiinta dalka, dhalinyaradu meeshay horboodo way xasishaa. Sababtoo ah waxaan tusaale ku sii karaa magaalada la yidhaahda Gaalsacyo, saad ogtahay waxaa ka jiri jiray colaado sokeeye iyo ahli ah muddadii dowladdii soo dhexay ee burburtay kadib. Muddo dhowr iyo labaatan sano waxay ku sugtaneen magaaladaasi qad cagaaran oo dadka maskaxda loo qaadiyay dhalinyarada lagu kala qeybiyey. Waa magaalada Kiria ee laba maamul ee laba dowlad goboleed ay ka kala tariso, balse markay dhalinyaro soomaaliyeed u istaagtay 2017 kasoo kala jeeda labada dowlad ama Puntland iyo Galmudug, runtii waxay ku sugtanaayeen taariikh fiican. Aniga shaksiyan waxaa kamid ah dadka booqday ee soo arkay waayahaasna sida dhabta dadkii miro dhaliyay ama dhalinyaradii ka gungaartay iyo dhalinyarada nabadda isdhexgalka walaalaha gudug la yidhaahdo, dhalinyaradii magaaladaas nabadaysay isu furtay qadka cagaarna qaaday ee dadka walaalaysay dhalinyaray ahayd, maxaa yeelay markay odayaashu isku dayaan bahanaanka dib u heshiisiinta ayaanba markay lagu soo moodo dhowr bil ama sanad kadib way jabi jirtay dibay xabadda u bilaaban jirta.
Marka su-aashu waxa weeye maxaaay
maraysaa dhigaataas marka aan kugu soo gabagabaynaa Haarun, dhalinyaradu haddii fursad loo siiyo wax kastay u hayaamaan way xasilmaya. Taasi waa su-aashaadi kowaad. Su-aasha labaad ee ah maxaa loo hayaa maasin ku malaynaa fursada ah ama rajo loo abuuri karaa? Runtii annaga hadda muddada 2 sano ku dhaweyda xafiiska joognay waxaan ka shaqaynaynay ugu horeyn siyaasadda qaran ee dhalinyarada, horta in dhalinyaradu definition sax loo sameeyo, siyaasad iyo policy qeexaya baahida iyo prioritieska dhalinyarada soomaaliyeed uma daayaarsanayn wasaaraddu. Taasaan ahmiida kuwaad siinay, waxaan ku guuleysanay inaan cadabti galeyno tartamadkii la socdaa Fimbey 2023 golaha wasiirada inay ansixiyaan siyaasadda qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed, taasoo ka timid dhalinyarada soomaaliyeed isku tashi samaysatay oo maxay isjada jooga iyo kuwa gobolka banaadka jooga. Fikrada aan kasoo aruurina wasaaradda iyo dhalinyaro khubaro ah ayaa waxay soo ahmiyad siiyeen prioritieskooda siyaasadda qaran dhalinyaro ama national youth policy. Sidaasi lamid ah wasaaraddu hadda 2023 bishan haduu la yaraado waxay qaban doontaa ayadana shir wadatashi ay isugu keenayso wasaaradda xubnaanka dowladda federaalka iyo maxay toole dhalinyarada gobolka, kuwaasoo looga tashanayo istaraatiijiyadda qaran ee wasaaradda 5 sano ay ku hayi doonto wasaaradda dhalinyarada soomaaliyeed, taasoo ka timid haddana isla siyaasadda iyo dhalinyarada ee soomaaliyeed. Saasi lamid ah waxaa kaloo barbar socda shir asagana aad u weyn madal ah, aad u weyn oo forum weyn oo la yiraahdo human capital development ama horumarinta karaanka aadanaha, kaas uu liid garaynayo xabiiska wasaaraha u qaabilsana arrimaha horumarinta karaanka aadanaha. Iyaduna 2023 wuxuu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho, waxaa isugu imaan doona dhammaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee arrimaha bulshada la isugu yiraahdo. Waxaa qeyb ka ah marka oo shirka doorka ugu weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka meeshaas waxaa dareemaysaa xukuumaddu inay ahmiyad gaara siinayso karaanka dhisidda aadanaha, kaasoo loogu danleeyaa ugu dambeyn dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan fursado saamiya oo shaqo, dalkooduna ay maxaaladaasi saamiya uga shaqeystaan. Taas muhiimadda guud ay tahay.